man kan jo så spørge sig selv, hvem er det egentlig, man har straffet her? Fordi jeg ved da ikke, altså hvis jeg ikke betalte min realkreditlån, så sagde jeg, det har jeg ikke noget med at gøre. Jeg kan ikke komme ind på min bankkonto og betale. Basalt set er den situation, Rusland er i.
Velkommen til Boraghi og Pengedoktoren, et program om økonomi, hvor vi prøver at tale om det på en lidt anderledes måde, og hvor vi prøver at kalde bullshit, hylde genialiteter. Og det hjælper du mig med, Lars Christensen, min faste medvært.
Okay. Ja, det var planen i hvert fald.
Det var planen, det gå, altså. Ikke? Der er jo lidt dårlig stemning fra start. Dels fordi vi har haft nogle tekniske udfordringer. Dels fordi du proklamerer, lige inden vi trykker optag, at du ikke bryder dig om mumitrollene.
Jeg tror, jeg sagde, at jeg havde mumitrollene.
Ja, nu prøvede jeg at sugarcoat it, men det var jo faktisk det, du sagde.
Ja, jeg er ikke lige kommet hjem fra Helsinki, det er 14 dage siden. Det var skønt at være i Helsinki, det skal jeg sige. Men da jeg lander op i Helsinki, så er det første, der møder mig, det er simpelthen sådan en mumitroll-butik.
Jeg ville ikke have forventet mindre af Helsinki.
Nej. Men jeg havde ligesom, jeg tænkte på økonomi og finansielle markeder. Det var det, jeg skulle holde foredrag om. Men så står den der Mumitroll-butik.
Hvor er det dejligt.
Ja, det er det. Og jeg har jo hørt en rygte, Camilla, om, at der er nogen på redaktionen, der kalder dig Lille Mumi.
Ej, det er inde i redaktionslokalet på Facebook, hvor der var nogen, der var irriteret på mig, og så kaldte de mig Lille Mumi, og jeg var bare sådan, det skulle jeg ikke.
Ej, det synes jeg så også er en ubehagelig sviner.
Det synes jeg også.
Ja, det er godt, så er vi enige. Jamen, så er stemningen tilbage.
Men Lars, jeg synes, vi skal skynde os videre til det, som det faktisk handler om, fordi ellers så bliver vi sådan ægte uvenner, og det vil ikke være godt for selve podcasten.
Nej, det er en mærkelig stemning.
Siden Rusland ligesom invaderede Ukraine, eller forsøgte på det i hvert fald, gik ind i Ukraine, der er det jo ligesom væltet ned over Rusland med sanktioner fra Vesten.
Ja.
Og hvad har det egentlig betydet? Det er jo det, vi skal snakke lidt om. Statsbankerot, rublen, lider den eller ej, går det godt eller dårligt for russisk økonomi? Virker sanktionerne? Det seneste, man hører, det er jo, at Rusland er gået statsbankerot, fordi de ikke kan imødegå deres internationale gæld, så vidt jeg har forstået.
Ja, og jeg har det måske ligesom med Lille My, som jeg har det med ordet statsbankerot, fordi det er en lidt dårlig oversættelse af et engelsk ord, nemlig en default. Og en default, det betyder misligholdelse af en betaling. Og det, der skete i
mandags i denne her uge... Og det lyder jo til to forskellige ting, jo faktisk.
Ja, det gør det lidt, ikke også? Det er det egentlig også. Men fordi du kunne sige... Jeg kan lige sige, hvad anledningen er. Det var i mandags, der defaultede Rusland på et par betalinger, på nogle udstedte statsobligationer, og de statsobligationer er ikke udstedt i rubler, men betalingen skal foregå i euros.
Ja.
Og sanktionerne betyder, at russerne i så og sætte ikke kan betale noget i euros. Det er fordi deres centralbank, nationalbank i Rusland, er underlagt sanktioner, så de kan egentlig ikke adgang til alle de penge, de har stående.
Er det fordi, de jo er udelukket for SWIFT-betalingssystem?
Det er det ikke.
Okay.
Men det er en... Det kan du sige, det er for bankerne, som så at sige, at de almindelige kommercielle banker, der ikke kan foretage betalinger. Man kan sige, den russiske centralbank er lidt i den samme situation. Hvis du skal bruge et billede, så svarer det til, at du har nogle penge stående på din bankkonto, men du kan ikke komme på din netbank, og din kreditkort virker ikke. Men pengene står der jo sådan set. Og man kan sige, hvis det nu krævede, at du skulle ind på din netbank for at betale en regning, og du ikke kan komme ind, så betaler du ikke regningen. Men det er jo ikke, fordi du ikke har penge til at betale.
Men omvendt, jeg tror da, en kasso ville være skidelig glad med at sige, jeg har pengene, jeg kan bare ikke betale min regning.
Ja, altså, det er jeg helt enig med dig. Og der sidder også nogen anden ende her, der ikke har fået en betaling. Nemlig givetvis nogle vestlige investorer, nogle internationale investorer, der har købt de her statsobligationer med en forventning om, at russerne betaler pengene tilbage. Og man kan jo så spørge sig selv, hvem er det egentlig, man har straffet her? Fordi, altså... Jeg ved da ikke, altså hvis jeg ikke betalte min realkreditlån, så sagde jeg, det har jeg ikke noget med at gøre. Jeg kan ikke komme ind på min bankkonto og betale. Det vil nok ikke holde i længden, men basalt set er det den situation, Rusland er i, lige præcis i det her element af sanktionerne. Og der har jeg nok sådan, jeg kan ikke rigtig forstå, hvad egentlig er pointen med det her.
Men hvad gør mest ondt, at dem, der har udstedt lånene, ikke kan få deres penge tilbage? Er det USA og Europa?
Nej, eller? Det er private investorer okay. over hele verden.
Gør og det mest ondt, at de ikke kan få deres penge tilbage?
Nej.
Eller gør det mest ondt på Rusland, at de går i godsøjne, eller de defaulter, eller går statskort?
Altså, det betyder jo helt konkret, at nogle mennesker, det kunne være en dansk pensionskasse, der ikke har fået pengene, eller det kunne være en privat investor i Tyskland, der havde købt en russisk statsobligation, og så får ikke pengene. Og på dem gør det jo ondt. På Rusland gør det jo ikke direkte ondt, det her, fordi det var jo en situation, som i og for sig var kendt. De har jo sådan set ikke nu i mere end 3 måneder kunne foretage ret mange betalinger. Og man kan jo sige, jamen det er jo en del af sanktionerne, og formålet med det er jo i virkeligheden at holde russerne fra at importere. Ikke? Så hvis du nu har lyst til at føre krig, så skal du have nogle dæk på de der militærkøretøjer for eksempel, og så skal du importere nogle Michelin-dæk fra Frankrig. Eller nogle Pirelli-dæk fra Italien af. Du vidste ikke, jeg havde så meget stor interesse for dæk, vel?
Nej, jeg ikke, når du ikke kan lide biler.
Præcis, det har jeg heller ikke. Men nu kunne jeg 2 dækmærker. Men hvis man nu siger, at man ikke kan betale for dem, så har man et problem med sin produktionsapparat. Og det, som er lidt karakteristisk ved sanktionerne, som jeg tror, mange har lidt svært ved at forstå, det er, at det handler ikke så meget om efterspørgselssiden. Fordi siger, vi skal ikke købe deres olie, vi skal ikke købe deres gas. Det er vi jo så blevet ved med, men vi betaler jo i dollars og rubel, som russerne så ikke kan bruge til at købe noget for.
Mm-hmm.
Så det er sket. Men det, der er, så kan man sige, jamen, deres efterspørgselsside er ikke ramt. Det, der er ramt, det er altså det, de kan købe. Altså man siger, men det fungerer på en anden måde i forhold til økonomien. Hvis man nu ser den russiske økonomi som en virksomhed, så en ting, det er, kan de sælge de varer, virksomheden producerer? Det kan de i et eller andet omfang stadigvæk.
Ja.
Men hvis de ikke kan producere de varer, så kan de heller ikke sælge dem, vel? Og det er sådan set der, Rusland er ramt. Fordi Rusland er ramt på, at man ikke kan få underkomponenter. For eksempel russisk indrigsflyvning er Boeing-fly, det er Airbus-fly.
Mm.
De kan ikke få reservedele til de fly. Vi hører også nu, at der er meget, meget svært ved at få reservedele til biler. Russerne er begyndt at producere flere egenproducerede biler.
Ja.
Ikke? Via Lada is back.
Ja, ja,
ikke? Uden airbag, uden servostyring,
ja, det bliver
uden
rigtig
sikkerhed.
Godt. Ej, uden servostyring. Kan du huske det, man bare flåede i det der ret i evigheder?
Jeg har ikke kørt bil i 20 år, Camilla.
Altså, jeg føler ikke, jeg kender dig længere. Men nej, vi kender selvfølgelig heller ikke hinanden så godt. Men jeg er jo helt klart...
Men, og det er måske det, der kommer til at ske i løbet af den her program, ja. Det er, at jeg kommer til at afsløre alle mulige mærkelige hemmeligheder.
Ja. Jeg vil jo tro, du, altså, som sagt, at du handlede i Irma og kørte i Tesla.
Nej.
Du kan sige nej til begge dele, ikke?
Det der med Tesla, nå, det må vi tale om en anden gang.
Ja.
Ja,
helt sikkert. Men for at vende tilbage til Rusland. Altså, du forklarede mig engang det her med, at det svarer til, at man har en opsparing, men man er forhindret i at bruge den. Og det er jo vel egentlig også det, du siger her.
Ja, det er det, men der er bare det element i det, hvis du skal producere noget, så er der 3 elementer i det, du bruger. Du bruger nogle maskiner, nogle redskaber. Nu sidder vi her i studiet. Vi havde lidt problemer med mikrofonen, inden vi skulle på.
Lidt, ja.
Forestil dig, at vi skulle producere et radioprogram uden mikrofonerne. Ja. Det kunne ikke lade sig gøre.
Nej.
Man kan heller ikke producere et radioprogram uden os. Det måske være en fordel, at vi ikke var der. Så ville det være et bedre program måske. Men det kunne man heller ikke.
Nej.
Det er arbejdskraften. Og så er der så det, vi kalder teknologi eller know-how. Hvor gode vi er til at gøre det, vi gør.
Yes.
Det sidste kan man måske godt gøre. Men det, der sker i Rusland nu, det er, at de kan ikke få de der subkomponenter til mikrofonerne. Og dem, der skal producere radioprogrammerne, nogle unge mennesker, de forlader Rusland i stor grad. Fordi vil i hvert fald ikke blive...
De mangler også arbejdskraft.
De mangler også arbejdskraft, de mangler kvalificeret arbejdskraft. Der er en række af de udlændinge, som han har brugt i olieindustrien, olieingeniører fra Canada, fra Skotland, fra Norge, olieproducerende lande, som har forladt Rusland. Og så know-howen forsvinder. Så det, der i virkeligheden sker, det er den der underliggende udsultning af russisk økonomi. Og det betyder så også, at der er det der underliggende løft i alle priser, fordi der bliver knaphed på alting.
Klart.
Og kvaliteten af alting bliver dårligere og dårligere.
Så vi kigger ikke ind i et statsbankerot, men...
Vi kigger ind i et statsbankerot på den måde, at Rusland jo har defaultet.
Ja.
Men kan Rusland, kan man holde skuden kørende? Ja, det kan man sådan set godt. Jeg har sådan set sagt, at eller jeg har på et tidspunkt sagt, at Putins ambition var at genskabe Sovjetunionens grænser eller 1991. Det er lidt at tage munden for fuld måske. Men det, han har kommet til at genskabe, det er jo virkelig en russisk økonomi eller 1991. Altså uden samhandel. Også hvor at der bliver indført rationering.
Ja.
Og vi i virkeligheden bevæger os over en planøkonomi.
Ja.
Og når vi bevæger os over en planøkonomi, så er vi allerede problemer. Altså så er der stagnation. Men det betyder ikke, at Rusland, så at sige, som økonomi springer i luften. Altså den første amerikanske embargo mod Cuba blev indført i 1958. Det var før Castro tog magten.
Ja.
Det var en våbenembargo. Og siden da har USA jo lavet meget omfattende embargo. Ja. Så vi har altså årtiers embargo mod Cuba, og Cubas økonomi er ikke sprunget i luften.
Nej.
Men det er jo en fuldstændig stagnerende økonomi. Det er det også fordi, at der er planøkonomi og alt muligt, men de to ting hænger sammen.
Ja.
Og det samme gør sig gældende for Iran, som jo også har været underlagt sanktioner i årtier i skiftende omfang siden den iranske revolution.
Og det må jo alt andet, altså den stagnation må jo have nogle konsekvenser. Altså,
det har det. Det har store konsekvenser.
Altså varemangel.
Rusland har basalt set siden 2008 været i stagnation. Og det er klart blevet forstærket i 2014. Men man har ligesom holdt det kørende. Og det oplagt er sådan set, at man holder det kørende. Men for at holde det kørende, så må man jo også for eksempel overveje, vil den russiske stat tillade, at unge mennesker forlader Rusland? Vil man begynde at lave restriktioner på folks rejseri? Det gjorde man jo i tidligere kommunistiske lande.
Ja.
Bliver man nødt til at rationere i større grad? Skal vi have brødkørende tilbage?
Ja, ja. Det er sådan full on det gamle kommunistiske,
ja, præcis.
Sovjet.
Og det er sådan et, vi bevæger os relativt hastigt tilbage til, efter min mening.
Okay.
Men jeg tror, der er mange, der har sådan en idé om, når vi laver sanktioner, så springer det i luften, så kommer der revolution, og så er Putin væk.
Ja.
Men den slags sanktioner har aldrig eksisteret, og de virker ikke. Man kan sige, det her gør, fra et vestligt perspektiv, hvad er formålet? Det er i virkeligheden at gøre russisk økonomi så relativt svag, at man ikke kan finansiere en krigsmaskine.
Præcis.
Og at man ikke i øvrigt har, altså hvis man tager de russiske våben og piller dem fra hinanden, så er der en masse af importerede komponenter i. Og hvis man ikke kan få fat i de komponenter, så kan man heller ikke producere våben. Og man kan i hvert fald ikke producere så gode våben. Og det er sådan set det, der er formålet jo.
Og det er jo et altså fuldstændig prisværdigt og meningsfuldt formål. Spørgsmålet er altså bare, det skal vi ikke snakke om her, men det der med, at der er en bevægelse i, det går jo alt andet lige ud over den russiske befolkning.
Ja.
Og om det vil ligesom modvirke en eventuel revolution. For det kunne jo godt være. Men det er lidt større at snakke.
Det er, synes jeg, ret stor snak, ikke? Og det er måske ikke... Altså, det er jo klart, hvordan virker det? Altså, personligt har jeg aldrig været stor tilhænger, at man bare laver sanktioner, ligesom. Fordi det har jo også tit handlet om sådan noget symbolpolitik og... Samhandlen er normalt noget som fredsskabende, men vi er jo altså en situation, hvor der er en krigssituation, og hvor reelt set, at Rusland og omverden er en krigslignende tilstand. Og så gælder der ligesom nogle lidt andre regler, end hvis man bare er lidt sur på hinanden.
Lars, jeg kunne godt tænke mig lige at lave en volte omkring et tweet. Og det er ikke så meget, hvem der skrev tweetet, det er mere, hvad der stod i det tweet. Jeg kan måske lige læse det højt. I dag så jeg, at en pakke lurpaksmør kostede henholdsvis 28,95 kroner og 32,95 kroner i et par almindelige mindre dagligvarebutikker. Er der slet ingen instanser, der kontrollerer, om disse prisstigninger overhovedet har rod i virkeligheden? Eller kan alle bare hoppe med på vognen? Altså det, han mener, er, at der er nogen, der udnytter de generelle prisstigninger til at skrue prisen op? Eller hvad er det, han mener her?
Jeg ved ikke helt, hvad han mener, men ja, nu skal jeg jo indrømme, at jeg gjorde mig lidt sjov på det der tweet. Og det er selvfølgelig ikke pænt, men jeg synes sådan set, tweetet er interessant.
Mm-hmm. Og hvorfor det?
Fordi der er to elementer i det. Det ene element, det handler om, hvorfor stiger priserne? Ikke også? Det er den... Der må der være nogen, at der er en indikation af, at årsagen her er grådighed, snyd, nogen udnytter en situation.
Præcis.
Det er det ene element. Det andet element er, hvorfor stiger smørprisen? Altså den enkelte pris.
Ja.
Så normalt, så, når vi taler om inflation, så taler vi om stigninger i det generelle prisniveau.
Præcis.
Og mere vedvarende prisstigninger. Når vi, enkelte priser ændrer sig, det kan jo, det kan ske af alle mulige årsager. Lige pludselig er der nogen, der har lyst til at købe en masse toiletpapir. Så stiger prisen på toiletpapir. Men det, der er interessant her, det er så at sige, jamen, det første det er, hvem har egentlig ansvaret for, at priserne stiger eller ikke stiger? Og i Danmark, der er det ansvar ret klart. Jeg tror faktisk, Camilla, ved du det?
Altså, min første tanke var jo, det var forbrugerne.
Og det er selvfølgelig det er selvfølgelig rigtig godt gæt.
Tak.
Altså, men det handler om den der enkelte pris, ikke?
Ja.
Hvis det generelle prisniveau, så er det Danmarks Nationalbank. Det står ikke i den danske nationalbanklov, men den danske nationalbank tolker sin opgave som defineret af nationalbankloven. Punkt 1, at den skal sikre, som nationalbanken skriver, prisstabilitet.
Okay.
Prisstabilitet tolker nationalbanken så til at være omkring 2%, og det tolker man så på den måde, at man siger, det kan vi få ved at føre fastkurspolitik mod et andet valutaområde, som vil have 2% inflation, nemlig euroområdet. Fordi ECB, altså den europæiske centralbank, har en inflationsmålsætning på 2%, så hvis man har 2% inflation i euroområdet,
ja,
og vi låser vores valuta fast, ja, til euro, det fast, så skal vi have 2%
ja,
inflation.
Ja, præcis.
Nu er problemet jo så det, at faktisk her, når vi indspiller det her i dag, så i dag har vi faktisk fået forløbige inflationstal for Spanien, inflationen i Spanien i juni måned, og vi er ikke engang i juni måned, det er forløbige tal, er 10%.
Aha.
Det er ikke prisstabilitet, vel?
Nej, det er det ikke.
Og der kan man jo så sige, det er jo der, hvor der er nogen, der ikke lever op til sin samfundskontrakt, kan man
ja,
sige.
Præcis.
Nemlig den europæiske centralbank.
Præcis.
Og dermed også den danske nationalbank, der har udliciteret opgaven.
Ja.
Og så kan man jo så diskutere, om man skal udlicitere opgaven. Så det er det ene. Det er den instans, der skal sørge for, at priserne er nogenlunde stabile. Det betyder ikke, at den instans kan tage sig af, at de relative priser, hvad en pakke smør koster i forhold til en kasse bajer. Det er en relativ pris.
Det er den generelle.
Ja, det er det generelle. Det andet, så er vi jo over i, hvad vi vil jo kalde, konkurrencemyndigheder. Yeah. Er der nogen, der benytter en monopollignende position på markedet til at sætte nogle priser, der er højere, end hvis der var konkurrence? Og nu er det jo sådan, og vi har talt om det før, os to, og nu kommer det også på radioen. Hvor handler Lars? Hvor handler jeg?
Du handler i Fakta.
Ja, men hvis nu prisen nede i Fakta, det er fordi, den ligger tættest på, hvor jeg bor.
Ja, det håber jeg da. For ellers kan jeg absolut ikke se nogen grund til at handle i Fakta.
Nej, overhovedet ikke. Der er lidt længere ned til Irma. Og jeg er også ret tæt på Netto. Men hvis nu Fakta bliver ved konsekvent og har højere priser end Netto,
ja,
så kunne det godt være, at jeg gik et andet sted hen.
Det kunne godt være.
Ja, og det er jo konkurrence. Og nu er vi jo så heldige, at der er en række forskellige udbydere med en række forskellige ejere i den danske dagligvarehandel.
Præcis.
Og mælk og smør og æg og de her dagligvarer, som vi køber tit, dem ligger vi altså mærke til, hvis priserne ændrer sig meget. Og hvis det nu var sådan, at oksekød eller smøret konsekvent kostede mere i Fakta, så ville det ikke gå så godt for det. Så den anden instans i gåseøjne, der skal tage sig af det her, er jo markedet. Det er jo konkurrencen, ja, og det er dig og mig. Det er forbrugeren, der skal sige, det der vil jeg da ikke betale for. Præcis. Jeg går da et andet sted hen.
Med mindre at markedet laver en sammen. Altså
ja, og det er jo et kartel, hedder det.
Ja,
ikke?
Sådan noget der. Ikke?
Hvis nu alle de der onde cigarrygende, ja, supermarkedets ejere, de sætter sig inde i et lokale og sådan begynder at konspirere mod hinanden og siger, skal vi ikke sige, at smørprisen skal være 50 kroner?
Nu udnytter vi det her.
Ja. Det er ulovligt, men det betyder ikke, at de ikke gør det. Men hvad sker der så i den situation? Hvis nu lige pludselig smør koster 50 kroner alle steder, så ville det for det første nok ske, at der var nogen,
der skrev noget på Twitter.
Og der var nogle børn, der ikke fik smør på madpakkerne, ja, og sådan noget. Så ja, det er ikke sikkert, at det var det, der ville maksimere deres profit.
Nej.
Så, men hvis de kunne lave et effektivt kartel, så er der ikke nogen tvivl om, at de kunne sætte en højere pris og få en højere profit, end hvis de ikke kunne have et effektivt kartel. I sådan en økonomisk lærebog, så skal der noget til for at opretholde et kartel. Det er, at der skal ikke være det, vi kalder free entry. Man skal ikke kunne komme ind på markedet. Men vi har jo faktisk set på det danske dagligvaremarked, sidste år, de sidste 20 år, eller 30 år, så er der kommet flere aktører. Rema 1000, norsk kæde, vi har Aldi, der er tysk eje,
ja,
For 40 år siden var situationen en anden.
Er der vel også et eller andet.
Præcis. Sådan noget der, ikke? Der er kommet en række aktører ind, og derfor er det meget, meget svært at fastholde sådan en kartel. Og derfor så er lige præcis på dagligvareområdet nok et af de områder, hvor det er allersværest at forestille sig, at man kunne fastholde det der. Så, der må
så
være...
man skal ikke konspirere i udnyttelse i høj grad?
Altså, det vil jo for det første være ulovligt, men jeg tror, at det vil backfire. Du vil ikke kunne holde din position. Og vi ser jo faktisk det modsatte. Vi har jo set Netto været ude og love lavere priser på visse varer.
Det er 100 dagligvarer.
Ja, og det er så den modsatte bullshit, fordi det kan de heller ikke holde, vel? For de kan ikke holde en pris, der er lavere, end hvad det burde være,
kvalitets
omkostninger og det andet, ikke også? Så må de sætte prisen op på noget andet.
Så Lars, mit sidste spørgsmål til dig er, hvorfor er det så, at smøren er steget til at være 32 kroner dyr? Er det simpelthen de generelle prisstigninger, vi ser?
Der bliver trykt flere pengesedler, end der bliver produceret smør. Og det er det, der
ikke i Danmark.
Også i Danmark, men generelt i verden. Mm. Og vi har siden 2020 haft en meget lempelig pengepolitik i USA, i Europa. Og der kan man sige, det der skaber inflation, det der får priserne til at stige, det er efterspørgselen efter varer er hurtigere end produktionen af varer, end udbuddet af varer. Og hvad er det, der bestemmer efterspørgselen? I kroner og øre, i dollars og euros, det er, hvor mange kroner og øre, så dollars og euros så trykkes. Og når der er trykt mange, så kommer det her prisstigningstid. Og det er det, vi sådan set oplever nu. Det andet, vi så oplever, det er også, der sker nogle store forskydninger på tværs af ting. Fordi vi har været lukket ned i to år, så vi har ikke kunne rejse. Så hvis vi nu for eksempel ser nogle priser, der stiger relativt meget, som har været helt døde. Altså, man kan gå ind og se, hvad en flybillet koster nu. I forhold til, hvad den gjorde før. Eller et hotelværelse i Spanien, relativt for et år siden. Men så er der noget andet, der er faldet relativt. Ja. Jeg var faktisk sammen med en række dagligvareproducenter for et par uger siden, og holdt foredrag for dem. Og det var en interessant at tale med nogen, der var ude i den verden. De sagde, jamen vi har jo sådan set levet i en verden i 30 år med prisstabilitet. Og en af dem, der fortalte mig, at hvis man tog sådan et brusenkatalog fra 1990 og sammenlignet med et brusenkatalog for 2020, så var prisen på en cola nærmest præcis den samme.
Ja, det er sjovt.
Og lige pludselig, så alle priser steget. Og de har faktisk problemer med at forstå det i dagligvarehandlen. Fordi det er altså ikke kun vores Twitter-ven her, som har lidt problem med det. Men det er sådan set også de der aktører i verden, fordi vi har jo levet en verden i 40 år med prisstabilitet, og lige pludselig er der ikke. Og det er sådan set den største omkostning. Og jeg synes, det er interessant, når man hører mange, der bliver sådan, kommer der en ny krise, og stiger arbejdsløsheden, og stiger renten. Alt det kan godt ske. Men det der jo i virkeligheden er omkostningen, det er det, jeg skulle sige, kalder sådan mikroøkonomisk. Det er jo i virkeligheden vores allesammens. Det er omkostningen for vores beslutningsprocesser. Lige pludselig skal jeg overveje, jamen, er den der smør blevet dyr, fordi den her butik har sat prisen op selv?
Ja.
Eller er prisen på smør blevet dyr, fordi alle priser stiger? Og så behøver jeg ikke at lede et andet sted. Lige pludselig så skal vi, det bliver mere omkostningsfyldt at træffe økonomiske beslutninger. Altså når vi køber ind, når vi skal forhandle vores løn, når vi skal købe et hus eller sælge et hus, når vi skal overveje, hvor hurtigt eller langsomt vi kører i bilen, så lige pludselig begynder priserne at være ude og sænkt med, hvad det er, vi plejer at forstå. Og det er der en omkostning ved. Det er lidt ligesom, man siger, fra den ene dag til den anden, så bruger vi ikke danske kroner, vi bruger norske kroner. Så skal alting omregnes til norske kroner, og vi er ikke lige med på, hvad det er.
Vi er ikke synkt med det.
Vi er ikke synkt med det, og det har en omkostning. Og det er, når man tager på for eksempel forbrugertilliden, spørger danskerne, hvordan har du det? Så siger de, jeg har det helvede til.
Virkelig lav, ikke?
Men de er jo... Folk er jo i job.
Ja, ja.
De har det godt. De har ikke en masse gæld. Danskernes økonomi har det fint. Men det er omkostningsfyldt. Både mentalt og rent planlægningsmæssigt.
Det er forvirrende og bekymrende, ikke?
Altså, og det er skidebekymrende. Ja. Ikke fordi, altså, det lyder også lidt dyrt med det der smør. Ikke?
Ja, det lyder nemlig dyrt.
Ikke? Og jeg bliver ved med at sige, at jeg så, og det er efterhånden noget tid siden, et kilo oksekød.
Ja,
i Netto, og nu var jeg, det var i Netto, jeg så det, ikke i Fakta. Så gik jeg tilbage i Fakta. Til 100 kroner.
Ja.
Ikke? Og der tænkte jeg, okay, Jeg plejer ikke at styre på, hvad de der dagligvarer koster. Men så begynder jeg at sige, okay, er det dyrt det her, eller er det, at, hvad er der sket her? Og det er jo det, der er den rigtige omkostning ved inflation, det er, at det er for dyrende at træffe økonomiske beslutninger.
Lad det være det sidste ord i dag, Lars Christensen.
Det var en fornøjelse.
Jamen i lige måde, og jeg har lyst til at tale om negative renter næste gang. Det kan være, jeg kan overtale dig til det.
Det kan jeg nok godt.
Jeg ved ikke, om det lyder så sexet i lytternes ører.
Nej, men altså, det bliver sexet, hvis jeg siger, at det handler om forskellen på real og nominel.
Så bliver det altså meget hot lige pludselig.
Ja, og hvis der er en tegneseriefigur, vi skal tage op, så vil vi opfordre lytterne til at bringe nogen på banen. Det skal bare ikke være mumitrollene.
Alt andet end mumitrollene. Ja. Tak for i dag, Lars Christensen, og tak herfra. Jeg hedder Camilla Boracchi, og det var andet afsnit af Boracchi og Pengedoktoren. Vi ses i næste uge.